Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak po korak, uz brdo i uz razgovor, naumili smo da ovog četvrtka stignemo do srednjovekovne tvrđave Maglič, grada u kome je stolovao arhijepiskop Danilo II, biograf kraljice Jelene, žene kralja Uroša. Sve ih položajem i predanjima povezuje dolina reke Ibar, za koju se proteklih vekova vezalo ime dolina Jorgovana.
Nauka.
Moje putovanje dolinom Jorgovana i pohod na srednjovekovnu tvrđavu Maglič počinje u Kraljevačkom muzeju, gde me arheološkinja Tatjana Mihajlović snabdeva mnoštvom neophodnih podataka.
Pod dolinom Jorgovana šire gledano smatra se dolina Ibra, praktično od Žiče, ka Raški, odnosno ka Rasu, srednjovekovne prestonici, a u nekom užem smislu postoji zaista mesto u samoj glisuri Ibra koja se eksplicitno zove dolina Jorgovana. Ceo taj mit o dolini Jorgovana vezuje se za kraljevski par kralja Uroša I, sina Stefana Prvovenčanog, i kraljice Jelene, koja je proglašena Jelenom Anžujskom, a pre je reč o njenom srodstvu sa lozom Anžujaca, da nije do kraja dokazano da ona zaista toj lozi i pripada. Naša istraživanja govore da ona najverovatnije bizantijsko-ugarskog porekla i da je ona iz ugarskog kruga došla na dvor kralja Uroša, što odgovara i političkim vezama koje kralj Uroš želeo da izgradi u odnosu na spoljnu politiku koju je vodio. Zapravo pozicija Srbije uvek je bila određena relacijama sa njenim susedima, a to su bili Vizantija, Bugarska i Ugarska pre svega, ali su i sami Mlečani igrali veoma bitnu ulogu u čitavoj ovoj političkoj konstelaciji.
Opremljena potrebnim informacijama, snimačem i udobnim cipelama, srećem se s Miroslavom Pavlovićem iz ekološkog pokreta Ibar i profesorom istorije Milenkom Đurićem, koji će biti moji vodiči i tumači prošlosti i pejzaža koji oduzima dah na više načina. Da ja najprej dođem do daha i ovo parčence puta koje je zahtevalo da se pređe na desnu obalu Ibra preko visećeg mosta, malko rasklimanog, ali moji domaćini kažu pouzdanog, zahtevalo je snage i izazvalo mnogo dahtanja. Nadam se da će ovaj uspon do Magliča biti podnošljiv za mene. Kad smo nailazili s one strane Ibra i na putu, mogla sam da vidim da nije to direktan uspon, tako da slutim da neće biti preteško popeti se do Maglića.
Tvrđava Maglić je ne previše zahtevna da se popnete do vrha, nekih 20 minuta pešačenja. Prvi deo je neuređen, a najvećim delom je popločan, tako da imate i klupe uz put, imate korpe gde možete da bacite svoj otpad i kad se popnete gore, vredi sve to što ste potrošili vreme zbog pogleda, zbog istorije koja se gore jednostavno i lako vidi i zbog svega toga što je tvrđava predstavljala u srednjem veku. Osim srednjovekovne tvrđave Maglič, koja je ovde nastala negde krajem 12. veka, postoji i utvrđenje koje je ostalo iz Drugog svetskog rata. To su tipična nemačka utvrđenja kojima se branila pruga. Tu su bile nemačke postaje da bi štitile transport, šta god je trebalo, naročito prema istočnom frontu, A inače na ovim prostorima su se okupljali tada Karanovčani i pred prvi srpski ustanak i pred drugi srpski ustanak, jer je bilo odvojeno od Turaka i jednostavno mesto gde su se nekada skupljali Hajduci, Ustanici, Nemanjići, a i kasnije borci protiv Nemaca u Drugom svetskom ratu. Okruženi smo planinom Stolovi, Radočelo, ovde se voze bicikli, ovde se trči ultimat cross ili kako se već to zove, gde ljudi jako spremni pokazuju svoje umeće i uživaju u prirodi koja ih okružuje. Malo dalje odavde su i pušteni konji, znači jedinstvena prilika da bilo gde u Evropi vidite slobodno konje koje su vlasnici ostavili, oni gore žive. Postoji udruženje koje se bavi zaštitom tih konja, a kada su velike zime, oni nekada čak i helikopterima dođu i spuste im hranu. Ne preporučujem da baš prilazite konjima, oni jednostavno nisu navikli puno na ljude, a prizor je fantastičan. Povremeno ovde može da se desi kada su velike zime, da se vidi vuk, negde čak i medved, koji slobodno patroliraju ovim krajevima, a i neke naše ptice kao što su orlovi povremeno nadleću ovo i čuvaju nam ovo sve od zaborava.
Prije nego što sam se uputila u dolinu Jorgovana, botaničarka Dragana Matekalo opremila me je podacima iz lične karte ove biljke ljubičastih cvetova i opojnog mirisa.
Jorgovan predstavlja tercijalni relikt Balkana, ali i u njegov prirodni areal spadaju i delovi Bugarske, Albanije, Grčke i dalje prema jugozapadnoj Aziji. Raste u iduž buna ili niskog drveta, ne prelazeći 7 metara visine. Listovi su najčešće srcastog oblika, a cvetovi su grupisani u krupni cvasti koje nekad sadrže i do 400 cvetova. Da biste na najbolji način uživali u mirisu pravog jorgovana, potrebni su vam i odgovarajući vremenski uslovi. Neophodno je da bude toplo, jer jedino tada naši receptori mogu da prepoznaju aromatične čestice koje otpuštaju ovi cvetovi. Siringa vulgaris, vrsta jorgovana sa našeg područja, u kulturu je uvedena u 16. veku. Rod siringa inače obuhvata 13 različitih vrsta poreklom iz Azije i Evrope. Zanimljivo je da ovaj rod pripada porodici maslina. Posebno su im slični cvetovi i kod masline oni su grupisani u cvasti bele boje.
Jorgovan je light motiv ovog našeg razgovora u koji vetar uleće onako šeretski, besomučno na mahove, kvari nam snimak, ali ne i doživljaj. Put do Magliča i uopšte padine s obe strane Ibra i Druma. U ljubičasto boji jedna prelepa vrsta mrtve koprive, ali i majčina dušica koja je već, kažu, pčele i osice koje je obilaze, spremna za berbu. Jorgovana verovatno ima manje nego što ih je bilo u vreme kralja Uroša i Jelene Anžujske, ali ih ima.
Sama priča o jorgovanima je jedan onako romantičan deo naše srednjovekovne istorije. On je želeo na neki način da životnu sapotnicu odobrovolji i u njenu čast posadio jorgovane, da oni cvetaju, pošto su se brakovi zakazivali godinu dana unapred, i da kada ona sa pratnjom dođe s proleća, vidi svu tu taj raskoš i tu lepotu, a kasnije je doveo rudare Sase, koji su razvijali ovde rudnike, pa se kovao u Srbiji srebrni novac. Neverovatan podatak za današnje uslove, petina celokupnog srebra u svetu izvozila se iz Srbije.
Korak ka nauci.
Wrote some songs about Ricky. Now I listen and laugh. Even almost got married. And for Pete, I'm so thankful. Wish I could say thank you to Malcolm. 'Cause he was an angel. One taught me love. One taught me patience. And one taught me pain. Now I'm so amazing. I've loved and I've lost. That's not what I see. thinking my dad. Cause it grew from the drama. Only wanna do it once real bad. Call me cause you last. God forbid something happens. At least as long as it's fast. I've got so much love.
Uživajte u filmovima i serijama uz MTS TV. Gledajte najpopularniji filmski i serijski program već u osnovnom paketu uz mogućnost gledanja na bilo kom uređaju gdje god se nalazite. Iskoristite promotivni period za HBO Plus paket. Ne propustite ništa što vas zanima uz novu uslugu 7 dana unazad. Ovog proleća uživajte u filmovima i serijama. MTS, tvoj svet.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko. U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Radio Beograd 1.
Korak ka nauci. Nauka. Nauka.
Nastavljamo da koračamo ka nauci kroz dolinu Jorgovana, a priča o njoj neraskidivo je vezana za kralja Uroša i kraljicu Jelenu.
Za razliku od drugih srednjovekovnih parova koji su pripadali dinastiji Nemanjića ili potonjoj dinastiji Lazarevića, kraljica Jelena i kralj Uroš imaju romantični oreol velike ljubavne priče, gde Jorgovani igraju ulogu koju je navodno kralj Uroš celu tu dolinu u čas svoje francuske izabranice poslao Jorgovanima, da bi ta zemlja zapravo bila lepša za dolazak tako visoke ličnosti u realnosti. Ono što znamo o kraljici Jeleni, njen portret iz mladosti kao mlade kraljice sa malim sinovima, a njeni sinovi su kraljevi Dragutin i Milutin, nalaze se u priprati crkve u Sopoćanima. I tu je ona prikazana kao visoka, lepa i mlada žena, veoma jasnih crta lica. A u istorijskim izvorima, pre svega u čuvenoj knjizi arhijepiskopa Danila Životi kraljeva i arhijepiskopa srpskih, kraljica Jelena je zapravo jedina kraljica koja ima svoje život ili žitije. Danilo kaže za kralja Uroša da se on oženio prekrasnom Jelenom. U više momenata ona je opisana kao izuzetno lepa žena.
Ovakva je bila narav ove blažene, oštra rečju, a blaga po prirodi, neporočna životom, u zapovedanju krotka, da obrati dobrorazumnim rečima, da teši nelicemerno i bezbolno, a koliko je svesrdačna njezina smelost k Bogu, kazati je bila krašena svakom vrlinom.
Sa druge strane, Danilo je opisuje kao izuzetno obrazovanu, načitanu ženu, ženu koja je imala so mudrosti u sebi.
Opevanu i vsehvaljenu blagodat imađaše, koju je primila prosvećenjem Svetoga Duha, poznajući sve knjige, bila je gotova da odgovori svakome koje pita. Njena reč bila je rastvorena solju i ne nađe se u njoj licemernost, kao što je ima u nekih, da nekog poštuje, a drugoga da prezire. Velikoga i maloga, bogata i ništa, pravednika i grešnika, bolna i zdrava, svakoga od njih jednako je poštovala i svakome dužnu čast odavala, sećajući se u svom umu onoga groznoga i strašnoga dana, kada će pravedni i nelicemerni sudija zapovediti anđelima svojima da razluče grešnike od pravednika, razlučujući grešnike jedne u krajnju tamu, spremljene đavolu i njegovim anđelima, a druge u oganj večni. Treći će biti poslani među crve koji ne spavaju, a četvrti bit će predani grozi.
Dakle, on je opisuje i kao izuzetno duhovnu ženu, predanu duhovnom životu, gde je održavala veze sa mnogim monaškim krugovima i tražila savete duhovne iz Svete zemlje, iz Jerusalima i sa raznih drugih mesta gde je slala i darove. U nauci je razmatrano i pitanje religioznog opredelenja kraljice Jelene, jer je ona došla iz katoličke sredine. Njen život u principu ima nekoliko etapa. Prvi deo dok je bila kraljica u braku do smrti kralja Uroša, dakle dok je vladala zajedno sa njim, a nakon njegove smrti, koja se desila jednom bunom njegovog starijeg sina Dragutina protiv njega, kad se on povukao u Hum i ubrzo umro, nakon tog događaja Dragutin je vladao samostalno 4 godine, tada se dešava jedan njegov pad sa konja, on to shvata kao kaznu za to što je podigao ruku na oca, povlači se sa prestola i prepušta presto svom mlađem bratu Milutinu. Tada u Srbiji vlada neka vrsta trovlašća. Na čelu je vrhovni kralj, je kralj Milutin, Dragutin je kralj na severu, a južne predele od Trebinja do Skadra, obuhvatajući kompletnu Duklju, Zetu, zapravo daje se na upravu kraljici Jeleni. Kraljica Jelena je bila dosta bliska papskoj vlasti u toj prvoj etapi života. Njoj se u životu desila jedna ogromna bolest i posle toga kraljica Jelena se zamonašila, ali sada u pravoslavnoj crkvi Svetog Nikola u Skadru. Ovaj podatak ne poznaju katolički zapadni izvori, ali o njemu eksplicitno i naširoko piše arhijepiskop Danilo. Nakon toga ona je sa fresaka u monaškoj rizi poznata iz crkve u Arilju, gde postoji povorka Nemanjića, da je jako lepo očuva njen portret, a u starosti u Gračanici, kada je posle njene smrti kralj Milutin osliko njen portret i gde je ona i definisana kao sveta samodržavna kraljica. Ona je preko 50 godina, znači od prilike sredine 13. veka sve do 1314. godine kad se upokojila, znači oko 60 godina intenzivno uticala na političke, kulturne i svake druge prilike u Srbiji. Ona je osoba koja se veruje. Kada Bizantijsko poslanstvo pregovara o venčanju kraljice Simonide i kralja Milutina, oni traže garancije njegove majke, koja je već u dubokom starosti. Tako da ona u sebi objedinjuje jedno dugo putovanje jedne osobe, koja je možda i putovanje iz katoličke vere ka pravoslavnoj, iz jednog kulturnog ka drugom kulturnom krugu, ili je između toga svega. Ona je bila i ktitor nekih katoličkih redova u Benediktinskog i Franjevačkog u Primorju, ali je sa druge strane podigla sebe za zadužbinu i za grobnu crkvu Manastir Gradac, koji spada u Remek-dela Raške škole i ona je zapravo prva kraljica koja je napravila crkvu koju su do tada pravili samo muški predstavnici loze Nemanjića koji su direktno sedeli na prestolu.
I tako poče zidati predivnu crkvu u ime Presvete Bogorodice, praznik blagoveštenja, na mestu zvanom Gradac. Sama podvizavajući se, ne imajući pokoja ni danju, ni noću, kako bi samo sa uspehom mogla svršiti takvo delo koje je počela, govoraše: strpljivo čekam da primim večnu utehu, imajući tebe opevanu kao tvrdo sidro. Zapovedila je da se sakupe svi narodi njezine države. I kada je to učinila, izabrala je od njih najbolje umetnike, hoteći da podignu predivno uzdizanje toga hrama. Mnogo i nebrojeno zlato neštedimice dajući svima radnicima, da niko od njih ne bude uvređen, nasiljen, ili da ko u nečemu negoduje. No svima dosta preizobilno davaše kao mudri i razumni strojitelj.
Manastir Gradac je verovatno započeo da gradi i sam kralj Uroš I., ali nakon njegove smrti manastir završava kraljica Jelena. Iznad manastira se nalazi i kapela Svetog Nikole, gde je veliki portret Svetog Nikole Svete, kome ona bila izuzetno odana. On se na neki način može smatrati njenim zaštitnikom, na kraju njegove crkve se i zamonašila. Gradac je sagrađen od cige, ima kupolu koja je osmostrana, što se vidi da nisu gradili majstori iz Vizantije. I ima na toj kupoli 8 prozora i spada u najlepše osvetljene hramove. Slikaštvo manastira Gradac blisko je slikaštvo Sopoćana, nije na visini slikaštvo Sopoćana koje je zapravo najveći spomenik slikarstva srednjovekovnog u Srbiji, apsolutno. Nesreće s manastirom Gradac što je ono pusteo tokom turskog perioda i što je dugo vremena bio bez krova i što su freske oprane i što nije mnogo toga u Gradcu sačuvano kad je fresko slikarstvo u pitanju. Kraljica je podigla u manastiru dvojnu grobnicu. Zapravo, posle pobede kralja Dragutina, povlačenja Uroša u Hum i svih tih dramatičnih događaja, kraljica Jelena ubrzano završava Gradac u strahu da kralj Dragutin možda neće dozvoliti da se kralj Uroš sahrani u Sopoćanima njegove crkve gde je sebi namenio grob. Iz tog straha ona prvi put u srpskoj arhitekturi sakralnoj podiže dvojni grob. Izuzetno je neobična ličnost i po tome što je u svoje vreme pokrenula školu za devojke koje su siromašne. Episkop Danilo u njenom žitiju o tome piše. Da ona zapravo aktivno pristupa nekom problemu tadašnjeg srednjovekovnog društva, da žena mora štititi neki muškarac, ako žena nema, izgubi oca, ako još uvek nema muža, ona je potpuno nezaštićena u tom svetu. I ona zapravo skuplja devojke sa svih strana, ona ih obrazuje kao da su dvorske dame, uči ih jezicima, muzici, pisanju, zlatovezu, što je jedan veoma važan zanat i umetnost na kraju srednjeg veka, i onda ih obdaruje bogatim mirazom i udaje. Smrt kraljice Jelene je također jedna od najbolje opisanih smrti u našoj srednjovekovnoj literaturi, koja govori o tome da kraljica Jelena definitivno umrla kao pravoslavna monahinja. Njen duhovnik episkop Pavle i arhiepiskop Danilo, budući tada je bio episkop Banski, su prisustvovali njenoj smrti. Ona je znala da će umreti, znači pripremila se za svoju smrt, pozvala sve svoje podanike. Njeno telo su, kažu, po ljutoj zimi na rukama nosili od brnjaka njenog dvora na Kosovu gde se upokojila do manastira Gradac.
Blagočastiva kraljica Simonida savjetova se sa hristoljubivom kraljicom Katalinom da se obe otišavši poklone grobu blažene gospođe Jelene. i javiše svoj razgovor blagočastivome kralju Stefanu. A on se zbog ovoga veoma obradova i također izabravši slavne između svoje vlastele i njihovim ženama i posla ih da idu sa bogoljubivom kraljicom Katalinom. I pođoše obe, radujući se u Gospodu, imajući veliku ljubav među sobom.
Odmorili smo se i sad možemo da savladamo ovaj uspon koji, neću više da preterujem, nije tako strašan i koji obećava uživanje i u istoriji, ali i uživanje u pogledu.
Nauka.
Ja koristim svaki trenutak da predahnem, pa evo i ovaj da uslikamo ovog zelembača koji pozira, verovatno je postao veoma iskusan. Ovde ljudi svaki čas prolaze, malo čas smo sreli momke iz Kraljeva, evo u susret nam dolaze dve devojke, za nama ide jedna porodica.
Pogledajte ove boje.
Kako je lepo, čekajte da slikamo. Da.
Devojke, priznajte da ste kao male volele dinosauruse.
Ja studiram biologiju.
E, divno.
Prvo godina brucoš.
I je li ovo prvi dolazak na Maglič?
Jeste, prvi put. Prelepo je stvarno, oduševili smo se, putujemo za Novi Pazar, međutim, eto, odlučili smo, baš je prelepo, divno je, vidjet ćete, uveriti sami. Recimo insekti, jer skupljamo insektarijum za fakultet, ima dosta stvarno leptira, ima dosta guštara također, prelepo, prelepo, stvarno.
Maglič je bio utvrđeni grad, ja sam malo uradila domaći, pa znam da je bio malo i netipičan, da je više ličio na srednjoevropski burg, ali svejedno ustrojstvo je bilo slično kao i na drugim mestima. Ove padine naseljavalo je stanovništvo koji je grad obezbeđivalo svim potrepštinama, svim onim što je neophodno za život. E, taj narod nije imao ovakve stepenice da izađe do Magliča, odnosno nije imao ovako popločan put.
Stanovništvo ovog kraja je moralo da donosi vodu gore u tvrđavu i to se u kozi mešinama nosilo i bilo je jako teško. Na 20 minuta sa nekih 30-40 litara na leđima bez puta nije lako.
Evo klupe, kao poručene da sednemo, da se ova naša priča bolje čuje i da bacimo pogled na ono što uobičajeno zovemo Dolina Jorgovana.
Tu smo negde na polovini puta ka Maglič gradu. A ono što čini srž svega ovoga je lepota pogleda. Sad u ekologiji postoji jedan izraz predeona ekologija, koja govori upravo o lepoti pogleda. I sad imamo jedan negativan primer protiv koga su bili ekološki pokret Ibar i ekolozi, a to je da se narušava, znači, planina, pola brda ovde, vidite kako je praktično, kao da je odvaljeno.
Havana, oh na na. Hey. Half of my heart is in Havana, oh na na. Hey. He took me back to East Atlanta, na na na. All of my heart is in Havana. Hey. There's something about his manner. Uh-huh. Havana, oh na. He didn't walk up with that high.
Nastavljamo da se penjemo ka Magliću. Miroslav Pavlović, sklon zaštiti prirode i kad ne predsedava ekološkim pokretom Ibar, ćutljivo skuplja plastične flaše i kese, potpis nemarnih posetilaca, i bere majkinu dušicu. A Milenko Đurić nam priča o tvrđavi koja se sa svakim zavojem puta nadnosi nad nas sve veća i veća.
Postoje u Srbiji nekoliko vrsta tvrđava, kao i u čitavoj Evropi. Postoje ravničarske, kao što je Smederevo. Ona je najveća takva tvrđava u Evropi.
Naš rodni grad, sticajem okolnosti, oboje smo se rodili u Smederevu.
Zato i pominjem. A ove, sa druge strane, ovo je namenski građena na teško pristupačno mesto da niko ne bi mogao da osvoji. Sa tri strane je usvođena planinskim prelazima, da ne možete da priđete. Samo sa jedne strane može da se priđe, a i tu je dosta nepristupačno. Ima veliki broj kula, površine je negde oko 1300 kvadrata, postojala je crkva unutra, ostali su nažalost samo temelji. Ovde je bilo 15 do 20 ljudi najviše. Bio je komandant, to je bila predstraža. Oni su čuvali ovu dolinu i ovu Jorgovana da bi mogli stanovnicima, to jest manastiru Žiči, da dojave ako nailazi neprijatelj, a još u tri slučaje je služilo za sakrivanje tih stanovnika kada bi neko napao manastir Žiču, koji je kroz svoju istoriju ispaljivan i uništavan, sa kompletnom riznicom oni bi se povukli u Maglić, prelazili jedan težak put preko Stolova i tu su se skrivali u slučaju nepogode. Ovde su donosili, pošto se bavili stočarstvom, nema ovde puno plodne zemlje, sir, kajmak i meso, i interesantan je još podatak da je čovjek srednjeg veka bio jako pobožan i da je postio oko 250 dana u toku godine. Znači svaka sreda i petak, božićni i vaskršnji post, gospodinski post, i kada se sve to savere, dođete do cifre od preko 250 skoro dana kad se nije jelo meso. Meso se prodavalo i bilo na trpezi Nemanjića, tamo gde je, recimo, kada su kod kralja Milutina dolazili u posetu iz Vizantije, bili su iznenađeni šta su sve mogli da jedu, i divljeg vepra i srnu, domaće životinje, ali su jeli i morunu sa Dunava, jeli su i morske ribe koje su specijalno dovožene za tu priliku, i razne đakonije, da su i Vizantinci, poznati gurmani, ostali zatečeni šta su sve mogli tu da vide i da dožive i da probaju. A Milutin opet sa druge strane, da bi malo još pokazao se, on je to preterivo u svemu tome, i čak je zabeležen jedan podatak da je poklonio svom vizantijskom prijatelju sokolove, jer je sokolarstvo bilo razvijeno u Srbiji, ali bio jako skup sport, kako danas kažu, i samo najbogatiji su mogli da posjeduju sokolove i da se time bave.
Jeste li dobili taj jorgovan ili ste ga sami nabrali?
Dečko mi je ubrao.
Viteški gest.
Može se tako protumatičiti.
Znači, i ljudi iz ovog kraja rado prošetaju do Magliča, ne odnose se prema njemu, ma to je tu naše, znam ga od uvek.
Izuzetno velika blizina, a izuzetno slaba posećenost Kraljevčana. Znači, dolaze ljudi sa strane, Kraljevčana najmanje, i ljudi iz okoline Kraljeva. Ljudi starosne dobi 60 do 70 godina nikad, na primjer, nisu došli, a prolaze ovde ne znam koliko puta. Izuzetno lep spomenik, izuzetno lepa istorija vezana za njega, samo da se održava još više.
Evo nas ispod samog Magliča, iznad nas se uzdižu tri kule.
Kule su građene sa namerom da se grad odbrani. I one su bile tu linija poslednje odbrane, i postoji nešto po ugledu na zapadnoevropske tvrđave, zove se donžon kula. To je posljednja kula gdje ako, da uprostim, ako padne grad, ako se provale vrata, da svi stanovnici grada se sakriju u novo utvrđenje. To je faktički utvrđenje unutar utvrđenja. Nije davalo velike šanse i mnogo mogućnosti da se tu ostane, ali eventualno je mogla da stigne pomoć od nekud pa da se ti ljudi spasu na takav način. Način i deo odbrane bilo je da obezbedite na ovom brdu vodu. Vodu naravno na ovoj visini nemate, onda su stražari ili lokalno stanovništvo, to im je bio jedan deo radne obaveze, donosili tu vodu, kao što sam rekao, u kožnim mešinama i morali da napune cisterne. Jer kad imate punu cisternu, onda možete duže vremena i da se odbranite od neprijatelja. Sam posao ljudi u okruženju je bio jako težak, jer osim obaveza koje su imali prema manastiru Žiča, jer je Žiča na vrhuncu svoje moći imala 107 sela pod svojom upravom, sav taj narod koji je radio morao da radi i na crkvenom imanju, morali su da izdržavaju i ovdje, da kažem, garnizon, tako kako ovaj tvrđavu, i da za njih spremaju hranu, jer su to vojnici, a vojnici, kao što znate, ne obrađuju zemlju.
Na ovim padinama svuda okolo grada zapravo je bio onaj deo podgrađa na kojem živi narod. To Kalimegdan vam isto dobar primjer toga sagledljiv samog podgrađa koje se pruža obično do reke i da se čitava ta i voda koristi i obavljaju svi ti poslovi koji su potrebni da bi živjelo i stanovništvo i grad. To je jedan od velikih problema srednjovekovne arhitekture u principu u tome što su uglavnom bile kuće od drveta, čak i sami dvorovi se smatra da su jednim delom, barem u tom ranom periodu, bili od drveta i to je razlog zašto i ne znamo kako oni izgledaju. I mi ovdje u muzeju imamo evo izložen kompletan materijal sa Magliča koji ima mnogo oruđa i oružja, poljoprivredne kožarske alatke i kruseve, burgije, noževe koji ukazuju na tu feudalnu ekonomiku, na zatvorenost tog feudalnog sistema, koji lepo to odražavaju, stonu keramiku koja je bila za vlastelu na dvoru, feudalnoj trpezi.
Možda i sami nazivi našeg grada, od Rudo polje pa taj Karanovac kao crni novac, teški novac kako se zarađivo, govori da je bilo jako teško ovdje živjeti, da nije bilo lako, a da nije ni danas, govori da ima jako malo ljudi ovdje u okruženju. Eventualno sad u posljednje vrijeme počelo je seoski turizam dobija svoju primjenu i namjenu i da ljudi dođu, pobegnu iz grada u koji smo hrlili, sad bežimo u selo odakle smo pobegli i tako će se valjda krug zatvoriti. Talk anymore like we used to do. We don't love anymore. What was all of it for? Oh, we don't talk anymore like we used to do. I just found the one you've been looking, killing looking for. I wish I would have known that wasn't me.
Mm-hmm.
Nauka.
Korak ka nauci.
Pred ulazom u tvrđavu žbunići Jorgovana. Potomci onog koji je zasađen po nalogu kralja Uroša ili onog koji tu od davnina raste. Svejedno, mirišu u talasima, jer dan je topao i vetrovit ovde na brtu. Ulazimo svaki sa svojim mislima. Milenko se pridružuje onoj porodici koja nas je negde na pola puta pretekla. Miroslav zagleda zidine i oslobađa ih od korova onako jednom rukom, jer u drugoj i dalje nosi cegir s majkinom dušicom. Ja malo mislim na vetar koji će mi sigurno pokvariti snimanje, a malo uživam i jedva čekam da se popnem na bede. I mislim na žena iz doba arhijepiskopa Danila, one koje nije udomila kraljica Jelena, one obične koje su ovamo u vojni logor stizale samo uz begu. Pridružuje mi se Milenko i nastavljamo razgovor o Magliću.
Sve vreme usput sam vas sprečavala da mi pričate o crkvi. Želela sam da porazgovaramo o njoj kad stignemo.
Ostali su samo temelji, recimo metar, metar i 20 visine od zidova. Danilo II. Je vodio računa o ovoj crkvi, u njegovo vreme ona je oslikana i interesantno za današnje vreme bila je oslikana iz polja i iznutra.
Predlažem da se malo sklonimo ovde između zidina, tu je i stepenište kojim ćemo posle da se popnemo na bedem, da se malo zaštitimo od vetra koji nam kvari snimak.
Zbog tog vetra i magle koje su se stvarilo ovde, odatle naziv Maglić, ali da se vratimo crkvi. Sama crkva, nažalost, nije očuvana. Do negde Prvog svetskog rata je postojale su i te freske, mogle su da se vide.
Ona je mala, primerena
tvrđavi veličini
tvrđave koju su naseljavali praktično vojnici i sveštenici.
Smatra Marko Popović, koji je publikovao, naš ugledni arheolog koji je publikovao Maglić i objavio ga, da je on najverovatnije bio pribežište manastira Žiča, jer je preko brda putem vezan do manastira Žiča. I lociran je negde na polovini puta između Žiča i Studenice, s tim što su putevi u srednjem veku išli i preko brda, a išao i taj put samom dolinom, gde otprilike ide i danas, pored Ibra, ali su bili i putevi kroz preko brda, koji su uglavnom bili karavanski putevi. Tako da se Maglić nalazi kao jedna odbrana u slučaju napada. Problem je u tome što je Žiča u to vreme bila na severu zemlje i ona je već krajem 13. veka stradala od napada Kumana i Bugara, kada je prvi put ispaljena, tako da je ta pozicija bila dosta nesigurna, ta granica. Tako da Maglić tokom 14. veka jeste jedno važno i jako utvrđenje na severu. Sa palatom vladara, relativno je mali.
Pa da nije bilo slobodnog stanovništva, da kažete da ste vi ovde imali trgovce, zanatlije, da ste imali običan narod, ovde su ljudi bili na službi. To seća na neku karaulu, otprilike koliko je moguće ljudi da opsluži tu karaulu, oni su se tu hranili, tu su spavali, narod im je donosio hranu, ali su svake nedelje naravno bili u crkvi, molili se, ljudi srednjeg veka su bili jako pobožni, poštovala se crkva, crkva i kruna Nemanjička je jednostavno neraskidiva veza u srednjem veku. Posle su Nemanjića Turci držali jedno vreme ovo utvrđenje. Kada su Turci bili, oni naravno nisu vodili računa o toj crkvi, one služili kao magacin i to je vremenom prosto uništeno.
Sam nastanak tvrđave je zagonetan.
Da pomenem taj 6. april čuvenih 1941. kada je sa velikom namerom bombardovana naša biblioteka u Beogradu, kada je izgorelo nekoliko hiljada svitaka iz srednjeg veka, nažalost nije su postojale tada kamere da bismo to mogli da sačuvamo i onda ne imamo puno podataka. Od Danila II. Možemo dosta da saznamo. Pretpostavlja se da je ovu samu tvrđavu napravio neki vizantijski feudalac, da je on posle to napustio, da su je posle dogradili. Dve su namene. Jedna je da se čuva Žiča, da ga bude stražarnica, a druga je da se posle čuva Studenica i uopšte Dolina Vekova. Najviše je urađeno za vreme Danila II. Uroš I. je naravno bio učesnik u svemu tome i možda i ta verzija da je Stefan Prvovenčani baš zbog zaštite Žiče naselio vojskom tvrđavu koja će tu da funkcioniše. Koja god da je priča o tih tačna, imamo još jednu koja će kod nas, a to je Prokleta Jerina. Mnogi ljudi smatraju da je ovu tvrđavu napravila prokleta Jerina, Irina Kantakuzin, to je njeno pravo ime, vizantijska princeza, bila je udata za Đurđa Brankovića i živjela 3 veka kasnije, tako da definitivno nije mogla da napravi ovu tvrđavu, ali kad je pravljeno Smederevo, jer je moralo brzo da se preseli prestonica iz Beograda, takva tvrđava je napravljena samo za 2 godine. Obično su ljudi takvu tvrđavu pravili 15-ak godina, a narod je išao, što se kaže, na mob i morao prisilno da tamo radi.
Odnosno, kuluk.
Kuluk, pa, da tako kažemo. I kada je god neka građevina, su govorili, to ta prokleta Grkinja tera njega da izgleda kao u Vizantiji. Ne bi Đurađ Branković nikad to radio. Đurađ Branković je jedna bio toliko autokratska ličnost da on apsolutno nije pitao ni za kakvo mišljenje, ali je ostalo tada u narodu da svaka tvrđava koja je na nepristupačnom mesto koje je udaljeno, da je pravila prokleta Jerina.
Video sam par sokolova. To su vetruške. Znači, ovo je vrsta sokola koji je, eto, našao da ovde se gnezdi. Pogledat ćete jedan cvet tamo u kamenu. Nekoga je doneo tu, da li ptica, da li ko. Kad hoćete da on nešto nigde, ono neće. A kad ptica odnese seme pa ga baci, ono jednostavno uspe.
Samo od sebe, kao što ova divlja trešnja ovde zauzima mesto, verovatno, oltara nekadašnje crkve.
Baš tako. U ovom kraju ovu vrstu trešnje zovu crešnja, Boži dar, sitne bobice i pomalo gorkaste, lično pomalo stavim tek da se ima, a i dobro je da se osuši, da se pravi čaj.
Sad ćemo se poslužiti ovim stepenicama. Ne znam kako su izgledale neke stepenice ka vrhu bedema, ali ove su drvene, vrlo strme, izdržat će, sigurna sam, samo da ja izdržim, a bit će dobro da stavim snimač u džep, pa da se prihvatam obema rukama. Ovde tek duva. Međutim, ni ovaj vetar, ni visina, ni kamen iz koga rastu ne smeta ni ovom jorgovanu, ni orahu, a ni šljivi. Čini mi se da je ovo... Ne, ovo bi moglo da bude divlja kruška, rekla bih po listu. Ovo je jedna od osmatračnica. Pruža se divan pogled, izuzev one okrnjene planine preko puta, i zapravo može da se vidi koliko je mesto Magliča dobro odabrano, koliko je i samotno i dobro zaštićeno sa svih strana. E sad ću se ja istim putem, malo težim sada do duše jer moram da silazim iz ove strve stepenice, vratiti sa osmatračnice, pa ću ivicom bedema da se pridružim svojim saputnicima, a i nekolicini turista, uglavnom mladih ljudi, koji su se potrudili i došli do Maglića, naravno, kao što je to red u današnje vreme, da naprave selfije i sa ovog mesta. Sad smo na onome što bismo mogli da nazovemo utvrđenje u utvrđenju.
Na samom vrhu tvrđave, dok jedan sokol preleće iznad nas i osmatra teritoriju, bacamo pogled na greben kojim su stanovnici manastira Žiče, kažem stanovnici jer nisu to samo monasi, tamo nam je bio centar države, vlast feudalna, tamo su nam bili pisari i svi ljudi potrebni da bi to funkcionisalo. Dolazi kada manastir bude napadan.
Ovaj vetar koji inače po prijatnom danu duva, nekome može da bude dovoljna prepreka da ne izađe u prirodu, a pogled na greben zaista ovako budi, ako ne i strah, svakako poštovanje. Da pokušamo još malo da snimamo, da se sklonimo ovde u ovaj ćošak, mada vetar ulazi u snimak i kvari nam razgovor. Ono što sam ja kao nestručnjak za istoriju ratovanja primetila, sa svih pozicija, sa svih bedema se pruža odličan pogled na moguće pravce nailaska neprijatelja. Pogled na reku je iz svakog ugla dovoljno dobar i jasan.
Ibarska dolina je mesto kako bi mogli da dođu potencijalni neprijatelji, i onda je iz namero napravljena na ovom izolovanom brdu da bi baš služila kao osmatračnica.
Morat ćemo ipak ovaj deo priče da nastavimo negdje gde manje duva. Važno je da smo sve ovo videli, pa ćemo nešto morati ipak da prepričamo. Ne vredi sklanjati se ni u ove prolaze, jer i kroz njih prolazi promaja. Inače, dosta su uski. Kako li su prolazili vitezovi? Nisu sve vreme nosili oklope.
Nisu nosili oklope. Kada bi branili utvrđenje, oklop je za borbu na konjima na otvorenom polju, a ovde bi oklop bio samo smetnja. I...
Ovde smeta i ovo malo moje opreme i ova jakna koju sam dobila da se zaštitim od vetra. Šuška i kvari snimak, zato idemo da se sklonimo.
Nauka. Nauka. Korak ka nauci.
Pošto smo se sklonili s vetra, možemo da nastavimo onu gore započetu priču o pogledu sa tvrđave i odličnoj poziciji za odbranu.
Ona je s namerom napravljena baš na ovom brdu gde možete čitavu dolinu Jorgovana da imate kao na dlanu, da bi predupredili napad sa bilo koje strane i samim tim to jeste namena same tvrđave. I kada bi se ljudi sklonili u tvrđavu, postojale su osmotračnice, na njima mi to danas zovemo puškarnice, mada sama tvrđava nikada i zbog svog položaja nije ni napadnuta i nisu je ljudi ni osvojili. Jednostavno, dok su bili u vreme Nemanjića, dok je država postojala, to su bile naše postaje, kasnije su Turci to osvojili, dugo vremena su oni imali svoje postaje, a kasnije u vreme Srpske revolucije, u vreme srpskih ustanaka i oni su napustili tu tvrđavu, pa je ostavljena zubu vremena da danas tako funkcioniše.
Jako je dobro i istražen i moguće njegova potpuna rekonstrukcija. Tako da on stvari se nalazi u autentičnom srednjovekovnom pejzažu. On nije ničim poremećen taj pejzaž, nekim novim gradnjama, naseljima, kontekstima, nego boraveći na drugoj strani reke, on se zapravo nalazi u jednom izvornom okruženju i u tom smislu jeste njegov veliki potencijal.
Bio je ovo Korak ka nauci. Prošetali smo dolinom Jorgovana i popeli se do srednjovekovne tvrđave Maglič. Hvala vam što ste bili sa nama. Prijatno.